Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzuleen guztioi hortzeguna da, maiatzaren 23a eta Nafarroko asteko albisteen errepasoa eginen dugu, urrengo ordubetean Antxetatik Nafarrora. Saio berri honetan gaurko saioan Leni Kurko Ikardo Bortziretako Euskaraman komunitateko kida izanen dugu gurekin, izan ere, larunbat honetan Bortziretako hizkuntza eta kultura aniztasunaren besta ospatuko dute beran, arratsaldeko edo arratsalde osoko egitarauarekin. Lesakan ere, zer egin egonen da urrengo astebetean eta ekitaldi guztiak zerrendatzeko Eneko Fernandez, udaleko kultur zinegotzia izanen dugu gurekin. Eta azkenik, zenbait kirol itzordu ere izanen ditugu aipatzeko, beraz guzti hori kontuan izanik, eman diez egun hasiera gaurko saioari.
Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño y no puedo dormir. El concierto ha terminado, estoy sola en el hostal. Los aplausos del teatro han dejado de sonar. Creo que me da vértigo y miedo tanta felicidad y su inmensidad. Un monstruo se acerca, laberinto sin respuesta, una sombra me persigue, pero no puedo escapar. El buzón de voz me llama, creo que me ahogo aquí. No hay nadie al otro lado y no sé cómo salir. Ayúdame a volver a la realidad antes de que el mundo estalle. Entre el agua y el cristal.
Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Azleike, Ekine Zapiainekin. Ba, maiatzaren 28an, beran, Bortzirietako hizkuntza eta kulturaniztasun besta ospatuko dute, hilabete hauetan, Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen ekimenez, ba, herritar talde bat juntatu da, eta antolaketa lanetan aritu da, eta dagoeneko, ba, badute egitaragua pres, egun osok, bueno, arratsalde osoko egitaragua programa prestatu dute, eta helburua, ba, argia da, elkar ezagutza sustatzea, eta hizkuntza zein kultur aniztasun balioan jartzea ere. Horren inguruan eta batez ere ba programa horren inguruan gehiago jakiteko, ba telefonaren bertzealdean dugu Urko Ikardo Bortzirietako Euskara Mankomunitateko teknikaria. Kaixo Urko, zer moduz?
Ongi, zoke bai.
Baita ere, bai, ba, jakin dugu, honen berri izan dugu, beste honen berri, eta bueno, ba, horren inguruan jakiteko gogoz gaude, noski.
Bai, ba, aipatu duzun bezala, orain dela zenbait hilabete, hasi ginen ideia honen bueltan elkartzen, egia esan, etzen bakarrik besta antolatu asmoz, baizik eta elkartu ginen, nahi genuelako, nahi genituelako elkarlanean, edo herritarrekin eta eragileekin nahi genituelako zenbait gai landu. Hoien artean, hizkuntza eta kultura aniztasunaren aitortza, integrazioa, elkarre ezagutza, gero kanpoko jatorria duten herritarrei edo euskara urrunen duten herritarrei euskara hurbiltzea. Bizkat gai hoien bueltan harrera egitea, ezta? Ba, herritar etorri berri harrera egitea. Gai hoien bueltan nahi genuen pixkat elkartu herritar eta eragileekin eta hortarako ba, hasi ginen hori, honen urteko urri aldera do. Bino, hasiera xamarretik izan genuen mai gainean proposamena ze. Bueno, ongi da gai horien bueltan biltzen, bino, gero, zehazki zehingo dugu, ez? Eta hor proposamen batzuk izan ziren, bino, hasiera xamarretik izan genuen mai gainean besta bat antolatzeko aukera. Izan, bere garaian, hemen Bortzirietan antolatu ziren mugari gabe izeneko jardunaldiak eta gero ospakizun bat ere izaten zen. Eta pixka bat, bueno, espiritu horreri segita edo hori berreskuratuta, ba, nahi izan dugu honako hau, aurtengo hau antolatu. Orduko gai hartan egiten ziren horietan, hori gutxi gora bera, bineta, amar, amaik, amabi, urte arte edo, milagarren amarkadan edo gintziren, bueno, hor, helburua zen, bueno, hor, eragilen elkarlanetik, eta hor baziren mankomunitateak, udalak, bazen orduan etorkinen elkarte bat, baziren gizarte eragileak, herritarrak, bueno, helburua zen gai horren inguruko, gai hoien inguruko nago duzu sentsibilizazioa, eskubideen gaia lantzea, inmigrazioarena, eta, bueno, hizkuntza, kultura, gai hori guztiak jorratzea, elkar ezagutza. Eta orduan, pixkat guk hortik ekarri nahi izan duguna da gai horiek edo bueno, gure kasuan oso zentratuta hizkuntza eta kulturan iztasunean eta euskaran, ez? Bueno, nahi izan ditugu gai horiek elkarlanean lantzeko izpiritu horreri heldu. Eta horregatik ba hasi ginen elkartzen onden urteko berrian, jadagoeneko egin ditugu, bueno, pues ez dakit, zazpi-zortzi bilera, esan duzun bezala, aniztasun bestako egitaragua prest dugu, eta hasi gara zabaltzen, besta horren helburua da, ba, egin justu, aipatu dizkizu edan helburu horiek pixka bat, pues, besta egun batera ekarrita, ez da? Ba, Bortzirietan den hizkuntza eta kulturalizazun hori guztia aitortzea eta baloran jartzea, bueno, herritarren elkarre ezagutza, elkartruke hori sustatzea, euskararen gaineko sentsibilizazioa eta horren inguruko ba harremanak eta ezagutza sustatzea pixkat, hori guztia, ba, beste egun batera ekarri nahi izan dugu.
Ederki, aipatu duzu, bueno, ba, hor inspirazio iturri ere izan duzuela, mugarik gabe jardunaldi horiek, ez? Bueno, ba, aurrekari moduan, eta, bueno, ba, aipatu dituzu baita ere, zeintzuk diren helburuak, beste honen helburuak. Aipatuko dugu baita ere, bueno, ba, zuen ekimena izan dela, Bortziretako Euskaraman komunitatearen ekimenez antolatu dela beste egun hau, baino, lantaldean, aipatu duzun lantalde horretan, herritarrak egon direla lanean eta beste hau bueno, ba, antolatzen, ez? Bortziretako herritarrak izan dira, edo bakarrik, edo baita, bueno, ba, atzerritik etorri diren persona horiek, ba, gaur egun Bortziretako herritarrak direnak baita ere, noski?
Hoxe, bera, talde hasieratik izan dugu helburu hori, asmo hori, aniztasuna bera taldean islatua egontzedin, alegia. Gai hauek landu nahi ditugu herritarren eta eragileen artean, edo hoiekin elkarlanean. Orduan, hasieratik saiakera izan zen, ba hori, aniztasun hori talde horretan islatzea. Orduan, deialdia zabalak egin genituen, eta pixkanaka joan zen taldea osatzen handik eta hemendik, eta orduan, talde horretan baditugu autetxiak, gura horrezkariak, baditu badibidez kurasoak, baditugu teknikariak ere, berdintasun teknikaria, euskara teknikaria, zera, eta gero badire herritarrak, ba, bueno, pues, pixkat, gai hori lantzeko gogotsu daudenak, edo, nola betxere, bai, pues, interesa katenak gai horrekiko, beste batzuk badire euskal ikasleak, eta gero badire hoien artean jatorriz ba, Bortziretatik kanpo sortu zienak, ez? Orduan, baditugu ba, talde horretan ba, hainbat jatorri, ez? Eta guztiak Bortziretatak izan, adibidez taldean baditugu hasieran izan zen Brasileko jatorria zuen herritar bat, azkenean ezin zenton segitu, gero bada dominikar jatorria duen herritar bat, Kataluniatik datorren beste herritar bat, gero badire Lezakan sortuak, Beran sortuak, Bilbon, esan egin, bueno, bada pixkate anistasun hori bera taldean, ez da, antolaketa taldean. Eta gero, bueno, saiatzen ari gara bueno, aliketak egin zabaltzen, ez? Besta, besta bakarrik atzerriko jatorria, lokanpuko jatorria duten herritarren, ez da, Bortziretar guztientzat, eta orduan nahi dugu pixkat guztiek parte hartzea, ezta?
Ederki. Ba, hasierako bueno, ba, balorazio bat ere izanen duzue, ba, talde hori sortzerako orduan, bueno, ba, herritarrek erakutsi duten prestutasuna edo, ez dakit balorazio positiboa egiten duzuen, ba, horren arira?
Oso positiboa, ze gainera, badakigu ez dela bat ere erreixa, azkenean jendea modu voluntarioan ta implikatzea eta, bueno, askotan bizi garen zera bizi modu honetan ba gabiltzana oso harrapatuak eta, bueno, lanak harrapatzen duen denbora edo bestelako zereginak eta orduan balora handia ematen diogu ba pues hori herritarra hauek pues hartu duten edo erakutsi duten kompromiso edo goko horreri, ez? Osea, orduan ez da gauza garrantzitsua eta oso positiboki baloratzekoa. Gero, berezi izan da, gainera, taldea osatzeko jaialdi egin genuenean, ba, aipatuko nintan, nola kudeatuko dugu hizkuntzaren afera, ze, bueno, pues, aurrikusten genuen, taldeko kideen artean, pues, izango ziren larraldunak, euskaratzek itenak, eta orduan, hasieran pentsatu genuen, ba, bueno, pues, aldi bereko itzulpenarekin, eta ia nola molatute intezken. Azkenerako, bueno, taldean parte hartu duten herritar guztiek, badute, bueno, badire euskara ikasleak, eta guztiek badute euskara maila diferentzia izanagatik edo batzuek pixkat bueno, pues mugatu xeago edo ularmen maila bai minon adierazteko zeltasun gehiago, orduan saiatu gara hori ere kudeatzen taldearen bueno, egitekoan eta ia esan bilera guztiak egitu euskaraz tartekako la itzultontxeekin, errepikapenekin, baina gauza, guretza izan da, kuriosa, ba, horrela fartatu da, eh? Osa, horrela gauzatu da, azkenean talea, horrela, gero, pues, egin ditugu nien beste, bueno, pues, bildu garen nien gurasoekin tarla, ba, hor, egin ditugu bilera batzuk erbera, zaba, baina, bueno, hori adierazgarria. Baina, bai, aipatzen zenuen horre buruz, baina, bueno, indikan, balorazio bilera ingo dugu beste aguna eta gero, eta erabiko dugu nola, osa, ze segire eman, ze, zitu guztaren nahi, hau bihurtzea, ai, horren elkartu behar dugu elkartzeatik, ez, pues, eta injustu horregatik, ez, jendea ere, ez da egin nekatu, eta, bueno, orain pixka bat baloratuko dugu, bueno, besta honek ze manduen, eta pentsatzen dut hartuko dugula txe, txiki bat, egia, bueno, pues, azkenean, joan den urteku da azkenetik, ia, ia betero, ian behin, eta orain azkeneko txamponetan pixka bat maizago, pues, ari garrera elkartzen, eta, bueno, pues, horrek eskartzen dugu bai, lana, eta gero egunean bertan ere egin beharko ditugunak, orduan, balorazio oso positiboa, eta gero, ba, hori, besta ondoren, pues, elkartuko bat ikusiko dugu taldeari ze segire man, eta agian, pues, dotorren urtean, dotorren urtean, ba, ze egiteko edo.
Ederki, bueno, aipatu duzu gainera euskaraz egin dituzela bilera guztiak eta hori adierazgarria dela eta noski, ba hori delako baita ere, ez? Besta honen helburuetako bat, ba pixkat atzerritik heldu direnak edo, ba euskarara hurbiltzea eta euskararen bidez, ez, integrazio bat ere lortzea eta bueno, ba ja bilera horietan ikusi da hori posible dela eta hori ere pentsatzen dut, ba motibagarria izanen dela zuentzat.
Bai, horre, azkenean, karo, zenbait jenderekin elkartu ginen, pixkat, inguruan genuen jenderekin, eta, bueno, bortzietako euskaltegian ikasten ari diren herritar batzuk, eta, bueno, pues, nolait ere, euskaldertik kanpoko jatorri dutenak, pues, interes adierazi zuten egitasmo honetan, eta horrela suertatu da, ez, egia da, ba, bueno, gero beste erretar batzun gana egatzeko, ba, bueno, pues, oandikan ere, erderaz, edo beste, bueno, beste hizkuntza batzuk ere, esan edut, besteren berre emateko, eta hori da beste zaugarrietako bat, bueno, ezin izan ditugu bortziretan diren hizkuntza guziak, bortzitako erretar guzien hizkuntza guziak, erabili, menon bai behintzat, aukerak eta bat egin da, eta bueno, oso presente denetako batzuk, erabili ditugu bestaren berri emateko eta sustapen egiteko, eta ba, adibidez, bueno, bestarako gonbidapena, eta egitaragua, eta pixkat ez egingo den, eta nola parte hartu, horren inguruan banatu genituen horri batzuk, eta hori egin genuen 8 bat hizkuntzatan, euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, katalanez, arabieraz, zera ukraineraz, errusieraz, errumanieraz, eta agian bakarren bat azto dintzait, binean, orban, bueno, hori anistasun, hizkuntza anistasun hori ere presente ondu da gure egitekoan. Eta gero, bai, helburua bada, ba, euskara, ba, torri berriei hurbiltzea. Eta hortarako, bueno, pues, modu bat bada, ba, informazio ematea, baliabideak ematea, elkarrezagutzea, eta gero, bueno, beste ja luzera begirakoak, pues izaten badizu, pues euskara ikasteko ikastaroak, doakotasuna, badire ikastaro bereziak. Bueno, pues hortara saiatzen gara, ez? Gure eskura ditugun zera baliabideekin, baina bizket ailegatzen, ez? Eurengana. Adibidez, bueno, ne balimo duzu horren aipatuko dugu gitaragua, non zeran, pues, lehendabiziko ekitaldia izango da arratsaleko 5:00 ongi etorri berara saio antolatu dugu. Hau bereziki antolatu dugu berara azken bi urtetan bizitza etorri diren herritarrentzat.
Bai.
Eta helburua da, ba, bueno, pues ongi etorri ematea, bizka galdetzea nondik heldu diren, euren hizkuntza eta kulturak, euskararen inguruko informazio matea, historia, bizibert saioa, eta gero pixkat euskararen inguruan eskura diren baliabidea, programa, eta bar. Mm-hmm. Eta gero, horren notik, asmoa da bisitak gidatu bat egiteko beran barrena, bai. Eta hor, pues, asmoa ditzateke patetik, ba, zenbait pues, toki edo zera, edo eraikin nabarmen edo zera erakustearekin bat, edo pixkate mm-hmm. pues, toki emblematikoak edo aipatzen direnak, nien baita ere, berako bas kultura, bizitza, elkarte bizitza, isiali bizitza, pixkat horren inguruko ere, ba, bueno, eta izkuntzaren apresent izan da, bueno, pues, informazio ematea, eta horreri buruzko, pues, tardetxo bat hartzea, bizitak idatu horretan, pues, gai horiek lantzeko.
Mm-hmm. Ederki.
Bai.
Bale, hori horrekin hasiko duzu, egitaragua ipatu dugu, bueno, ba, bai. Orain zehaztuko genula hobeki egitaragua, eta arratsaldeko bortzetan izanen duzu hori ez, horrekin hasiko duzu, eta, bueno, aipatu dugu, ba, arratsera bitarte luzatuko duzuela, beraz, ze izanen duzu ondotik, horren ondotik?
Bai, hori da, orduan horrekin emango diogu hasiera beste egunari ospakizunari, hori bostetan esan duzun bezala, mm-hmm. bostetan hasiko da, lehendabizi herriko etxean, bilera txiki bat izango da, eta gero bostetarritatik zei territara izango da bisita gidatua, orduan herriko etxeko plazan hasi, eta ondikan hilbidea ez dugu zehaztua, minen mm-hmm. bukatu, edak egunon bukatuko den. Besta egun zi izango da, zera, Tokionako estalpe horretan.
Bai.
Orduan, hor bukatuko da bisita gidatua, eta gainerako ekitaldi guztiak hor izango dire.
Uh-huh,
orduan, okay. Zeite herrietan izango da dantza ikastaroa.
Uh-huh.
Hor, bueno, gure txokoa dantza taldeko zera, bueno, dantzarien laguntza uh-huh. izan dugu, eta oso oso estimagarria eta eskertzekoa. Eta orduan, eurek bat aiartxo bat antolatu dute, ba, zekit pare bat euskal dantza erakutsiko dizkigute.
Mhm.
Han bertan egingo dugu ba 8ak arte, bai, zitarritatik 8ak arte edo, eta gero ba hasiko da pixkat bestaren parte, ba esango dugu gastronomiko kulturala edo, orduan 8etan asmoa da janari dastaketa egiteko, hor modu desberdinetara izan daiteke ba zera, norberaren herrialde edo jatorriko plater tipiko bat edo zerbait edo jaki goxo bat edo ekarrita,
mm-hmm.
edo bestela, ba, izan daiteke pintxoren bat eginda, tortille patataren bat, holako, bueno, modu horretara parte hartzeko aukera bada,
mm-hmm.
horretarako, pues, gurekin interesa dutena jasi dire, bueno, pues, gurekin harremanetan jartzen, oza, onara monkomitatera deituta, bebeatzita, eta pixkat parte hartuko duten guziekin, ba, hor osatuko ditugu, pues, maiak eta materiala eta jarriko dugu, ez da, bueno, zera, askorik izango, pikatzeko gauzak izango dire, orduan, pues, asmoa da hor maia jartzea, eta pixkat, pues, izkuntza da kultura desberdinek izatea euren tokia. Eta hori ere nahi genuen egin, ikusiko dugu, horren ez dugu, ikusiko dugu ateratzen den minen asmoa da, zera, parte hartzaile bakoitzak ekartzea eta bereziki jatorri euskaldetik kanpoko alin bada ekartzea bere kulturako herrialdeko kanta kutxun bat, hori nahi dugu itzuli euskarara,
uh-huh.
eta orduan egongo daiteke bi bertsioak euskaraz, bueno, jatorrizko bertsioa eta euskaraz,
uh-huh.
hori paperean. Orduan ikusiko daiteke hizkuntza ezberdin horiek kantetan. Eta neko gentuzki gero kanta horiek eta euskal kantak batera eman reproduzio zerranda batean, eta horiek girotzea besta.
Mhm, ederki.
Ba, hori izango da pixka bat, ba, 8etatik 9etarritara, bos hori, ez? Ba, asmoa ere bada ostatutxoa jartzeko, orain ikusiko du, ba, hor izango litzateke, ba, topaketa informal horiek, pues janda pixka horren bueltan.
Bai.
Ez ba, hori, zabera garrin dut azintzua guzti, eta gero ja, behatzitarretan bukatzeko azkeneko ekitalia izango da, la jodera taldearen kontzertua, ba, ja, bukatu arte, han bertan, la joderak lantzen du kubako musika tradizionala, taldean bertan, ba, dire, pues, jatorriz kubatarrak dien herritarrak, Euskal Herrian sortuak, kantatzen dute euskaraz, kantatzen dituzte kantatzen euskaraz, ez dake gaztelaniaz, bueno, orduan pixkat, oiek, oien izango da, ba besta zera, besta giro hortan pues bukatzeko ardura edo bueno, pixet horrela luzatuka pixkat gauera arte, zorso garen dura arte, hori izango da, zaitekat, ekital dagozien ementzat hori, ez? Pues, horrela, besta egunari horrela mango diogu amaiera. Ez da oso luzea izango, oso entzun bezala arratsalde partean hasi, eta juntz, bueno, gauera arte.
Bai.
Eta, bueno, zesta esumean, espero dugu goxua izatea, alaia eta giro politean ospatzea.
Bai, ba, seguru baietz, gainera aipatu duzu, ba, hor dantza egonen dela tartean, kultura, musika, gastronomia, eta, bueno, ba, horren bueltan beti ere ez, elkarrezagutzeko aukera beti bada, eta gainera, ba, modu informal batean, edo ezakitez, modu goxo batean ere, ba, gauza edo kultur ekitaldi horien bueltan ere errazagoa da elkarrezagutzea, eta, bueno, jakimina ere sortzea, ez, bata eta bertzearen jatorriaren inguruan, eta, bueno, ba, elkar trukatzea ere horrelako gauzak hori garrantzitsua da, eta nik uste horrek ere ez laguntzen duela, noski, ba, hain zuzen ere, besta honek duen helburuaren dako, ez?
Hoize, era, hori uskuzetuko gara, horretarako giro aproposa edo zera, ez, sortzen, ez?
Bai.
Inguru hori edo egoera hori, ez? Sortzen, pues, harreman horiek, topaketa horiek, eta elkartruke horiek eman daitezen.
Ederki, ba, hori xebera, hori izanen da, Bortzireteko Hizkuntza eta Kulturan Aniztasunaren bestaren egitaragua, hasieran ere aipatu duzu, baina, bueno, berriz ere errepikatuko dugu, ba, herritar guztiei dagola idekia, ez? Besta, hau.
Hoi xebera, ze irudi dezake, bueno, badela, nolabait ere, kanpotarrantzako edo egindako zerbait eta ez da horrela Bortzireteko herritar guztientzako besta bat, besta egun bat, bueno, Hizkuntza eta Kulturan Aniztasuna aitortzeko, jatorri desberdina dugune herritarrok elkarre topatzeko, bueno, pues pixkat Hizkuntza eta Kulturan Aniztasun hori balorean jartzeko, euskararen inguruko ba, mezu hori eta bueno, pixkat hartu eman hori ere zabaltzeko eta bueno, agerian jartzeko, pixkat hoiek guztia ditugu helburu eta gero ba noski pues izatea momentu bat gustagarria eta pues ongi pasatzea, ez zen beste bat antolatzen duzunean pues nire duzu jendeak ostras, momentu pues polita pasatzea eta gustura egotea eta bueno, pues ia lortzen dugun. Beretik pentsatzen dugu ez dela izango zera hundiko beste bat, baina bueno, espero dugu ba bertaratzen garenok ba momentu polita pasatzea.
Hori da, ba, seguru baiet ziur gaude, ikusita antolatu duzuen edo prestatu duzuen programa hori, ba, seguru gozatzen duzuela, disfrutatzen duzuela egunarekin, eta, bueno, ba, luzerako izatea ere, ez? Hemendik urte batzuetara, ba, segida edukitzea horrelako bestak, eta, bueno, ba, hor lekutxo bat edukitzea Bortzirietan horrelako ekimenek ere.
Hori da, ez dakit guztumoko honetara, bestara, baina bai, ontoletzateke, eta bai, segurazki hori mai gainean izango dugu, bueno, eta niri segida nola eman, eta nik uste besta, bueno, hori aipatu beharreko zagoia, baina bestak beti badu gauza funtzio, bueno, garrantzitsu betetzen du, eta segurazki etorkizunean beharko ditugu, besta gauzak eta bai, Orban, bueno, ireki utziko dugu, pixkat etorkizunean zer. Baina espera ezagun, bai, olako ekimenak eta etorkizunen ere egitea.
Ederki, ba, hori da, mila esker Urko, gurekin izategatik, hau dena kontatzeagatik, eta noski guk ere, gonbidatuko dugu jendea, berara hurbiltzera, maiatzaren 28an oroitu, ba, Bortzireteko Hizkuntza eta Kulturan Aniztasun bestara. Ba, mila esker berriz ere Urko.
Ba, eskerrik asko zuei, eskerrik asko honen berri mateagatik, aukera mateagatik gai aipatzeko, eta aurren arte, nahi zuen arte.
Ederki, gero arte ba.
Aio.
Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras. Vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice tu pananchiscama. Esconderse en su inmenso desierto y escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea, una familia, un hogar, cuatro voces y una guitarra relataron mi recuerdo. este lugar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, volver a sentir, cantar para bailar. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo, vuelvo a esta canción para volver a pasar. Gritaban tus calles desde Bogotá. Yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte, volver a sentir, cantar para bailar.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta, bueno, ba, lengua astean bezala, aste honetan ere, kultur agendaren tartea irekiko dugu orain, nahi zuzen ere, ba, aste honetan, Lehesakara joanen gara berriz ere, eta telefonaren bertze aldean dugu horretarako, ba, Neko Fernandez, Lehesakako udaleko kultur zinegotziak. Kaixo, Neko, zer moduz?
Ongi da zu, Paula.
Ongi, ongi. Ba, pensatzen nuen lehenbiziko galdera, bueno, pensatzen aritu naiz eta lehenbiziko galdera egin nahi nizuna zen pasaden astean, ba, aipatu genuen UEMA eguna zenutela eta bueno, ba, nola joan zen uste dut, nahiko balorazio positiboa egin zenutela, ez, orokorrean?
Bai, bai, ba, izugarri arrakastatxu irten zen udalerri euskaldunen eguna, ba, genuen gure zalantza eguraldiarekin eta, bueno, ordu erriko tartetxo bat kenduta errespetatu zuen izugarri ongi. Eta, hoi da, ba, jende etza, etorri izan desakara, bai kanpokoak, bai herritarrek ere parte hartzea handia izan zuten. Eta bai kanpokoak eta bai herritarra gazki konten gelditu ginen, pasatutako egunarekin, eta, bueno, ikusten da herri hau bizirik dagoela, eta mugimendu handikoa dela, eta hemendik eskerrak eman parte hartu zuten eragile kultural guztiei.
Ederki, ba, ederki, balorazio horrekin, balorazio positibo horrekin gainera, bueno, ba, sentsazio goxoekin gelditu zineten, eta zukerran bezala, ba, biziri dagoela herria argi dago, eta asteburu hau ere izanen dugu horren islada, ez? Uste dut, berriz ere asteburu betea, heldu dela?
Hori da, hori da. Bueno, badakizu herri honetan, ja, behin martxartuta, Sanferminek arte ez dagoela geldiunerik, eta asteburu hau, eta bueno, aste hau orokorrean horrega adierazpide nabarmena da ere. Eta asteko aipatu, bueno, zeberen aipatu du Sanferminena, eta Sanferminekin lotuta, baliburutegian, 2024ko Sanfermin hauen kartel deiaketan parte hartu duten kartel guztiak erakusgai daudela. Maiatzaren 23-24, hau da, hortzide arte aukera dugu ikusteko, eta herritarrek bozka emateko, aukeratzeko, orduan, bueno, nahi duenak bertatik pasa daiteke, eta herritarra bada ikusi eta bozka eman, eta ez bada herritarra ere, hurbildu daiteke egin dituzten lan guztiak ikustera. Honekin lotuta, hortzeguna gaur, tokiko elikadura indartzen mai ingurua emanen da, seiterrietan, udaltreno aretoan, eta hori da, bertan mai inguru bat osatu da, ba, elikaduan inguruan, elikadura osasuntxoa, tokikoa eta bar, lantzeko, eta bertan ikusi alizan, bueno, bertan iritzi ezberdinak adituko ditugu, eta hori da, gonbidapena, gaur seiterrietan, udaltreno aretoan izanen da. Eta ja asteburuan sartuz, ba, larun batekin hasiko gara, larun bat goizean hilabeteroko merkatu txikia izango da, hamarretan, beko plazan, beti bezala, eta, bueno, zonaldeko produktuak erosi nahi ditunak, ba, aukera izango du, badakigu bertan betiko nekazari eta bueno, artisau eta saltzaileak daudela, orduan, bueno, horre izango dugu aukera bertako produktu goxoak erosteko. Baina horrekin lotuta lagun batean egun handia da ere gazteentzat, gazte eguna antolatu du Buruztanka Gaztetxeak, hainbat eta hainbat ekitaldirekin. Orduan, bueno, egun izugarri kompletua izango da zentzu hortan. Eta baliteke batzuk ja ezain gazte sentitzea eta beraiek ere aukera izango dute, badituzte beste bi ekitaldi. Bat zazpietan fuera de mi casa, antzerkia, Bakastei Teatre Katalanek atazadatuko dutena, arratsaldeko zazpitan, dena ipatu bezala, Arriondoa Kulturetxean, eta horren ondotik, zortziterrietan, Giltzarria Besoatzak antolatuta, Legazpiko Santikutza Besoatzak ingo du bere emanaldea, hau ere, Arriondoa Kulturetxean, baina justuki ondoan dagoen eraikinean komentuan. Eta horiek pixka bat larun bat honetarako ditugun ekitaldiak ikusten duzun bezala, bueno, larun batean badugun nahiko zer ikusi eta zer gozatu.
Bai, bai.
Aukera ezberdinak, adin ezberdinetako entzat, eta bueno, batzutan ezin izango dugu benetan egon ere.
Hori da,
baina hori da pasatzen bai. Dena azken aste buru hauekin.
Bai, erabaki behar dela, ez? Aukerak eta egin barra da, eta interesatzen zaizuna ikusi, eta, bueno, ba, pena da, bertzeak ezin ikusi izala, baina, bueno, ba,
baina hori da,
aukeratu behar da.
Ez daude aurduak gauza guztietarako, orduan, hautatu beharko dugu.
Ederki.
Eta hori, bueno, hori da lunbatari dagokionez, baina igandian ere badugu zer ikusi, eta Rokez organoen lagunen elkarteak antolatu den kontzertu bat izango dugu, organo eta saxoa uztartuko dituena, arratsaldeko seiterri edan, igandean, lehen aipatu bezala, eta kasu honetan, Lesakako Elizan, San Martin de Turzeko parrokian izango da. Sarrerak badaudez, 5 eurotan salgai, baita etxean, xagun, eta egunean bertan sarrean edosi ditzakegu. Orduan, bueno, bertza aukera bat, igande arratsaldea pasatzeko, Esakako Elizan, organo eta saxu kontzertua. Horiek izango bilateke asteburuai dagozkionak, baina, bueno, aste tarte zede baditu gauzak, eta urrengo astean, sukaldaritza tailerra hasiko da, jubilatu elkarteak antolatua, maiatzaren 27tik aintzinera, astelenero, izango dugu, 3 astelenetan, eta epea, apuntatzeko epea, 25 izango da, larun bat azkeneguna, orduan interesa duenak, izena eman dezake, edo jubilatu elkartean, eta aukera izango du, sukaldaritza tailerra gozatzeko, 3 astelenetan. Eta sukaldaritza tailerra, Elbeteko Posadako sukaldarien esku izango da, orduan, bueno, eskarmentu handiko sukaldaria bera, eta gai horietan aditua, beraz, ikasi edo errezeta ezberdinak ikasi nahi dituen orok, izango du aukera apuntatzeko. Lehentasuna edo, bueno, presio merkeago dute jubilatu elkarteko bazkidek, baina irekia dago edo zen pertsonarentzat. Eta azkeneko ekitaldi bat, hau ere aste tartez, hortzegunean izango da, maiatzako 30, 6etan, eta hau, La Rosa bat Groenlandian errezitaldi musikatua izango da. Iban Garro, desakar poetak, bango gorda genugu, ba, bere liburua azalduko du, La Rosa bat Groenlandian poema liburua, eta errezitaldi musikatu bat eskainiko du Olatz Rojo Lesakarraren laguntzarekin. Eta hau da, bueno, ez dut aipatu, hau Lesakako udaldi burutegian izango da, hortzegunean, arratsaldeko 6:00. Eta honekin, bueno, pixka bat ja, behintzat aste honetako egitaraua azaldu dugu, den aipatu bezala, ba, gero eta kargatugua heldu dena, eta, baina, bueno, aukera pila bat, aukera ezberdin pila bat, ba, kulturaz eta euskaraz gozatzeko.
Ederki, ba, bai, aipatu dituzu, ba, zenbait itzordu eta, bai, bai, erranen dugu, ba, aste bete-betea duzuela, aste burua bereziki, baina, bueno, aste tartez ere, bueno, ekitaldi desberdinak izanen dituzuela, gainera erran duzuna, ez? Ba, adin guztietako eta publiko guztiendako zuzenduak izanen direnak, ez? Bat aukeratu edo bertzea, bueno, ba, adin tarte guztietarako izanen da zer egin, bueno, ba, hortxe bertan utzi dituzu, musika gonen da, antzezlana, gazteguna ere tartean, eta zenbait gairen inguruan, ba, gaur bertan izanen den bai inguru hori, tokiko likadura indartzen izenburua duena. Bueno, ba, gai desberdinak ere, eta erran bezala, ba, argi dago udaberrian, bueno, ba, zer egin handia duzuela herrian, eta oraindik ere izanen duzuela zer egin aintzinera begira ere, ez?
Hori da, azkenin dena aipatu bezala, nek ja ez du gelditzeko itxura hundirik, eta San Ferminak arte gutxienez, aste bururo, eta, bueno, dena aipatu bezala aste bururo, eta aste tartez ere, ba, hainbat eta hainbat ekitaldi, da, be, bueno, eguraldi ona aprobetxatuz, eta jende, hori, dena aipatu dugu, ez, Lesakak duen kultur indar hori, eragilez berdin pila bat lanean, lan egiteko goz, eta eskertzekoa da beraien borondatea eta egiten dituzten bueno, ekitaldi mordoa. Batzutan ez dugu aukera hundirik denak kokatu edo leku bat egiteko edo nahiko lan, baina bueno, hori izateari ba, arrakasta edo indarraren erakusgarri da, ez? Hainbertze gauz izateak, ba, bueno, ba, eragiten digu, ba, hori. Ba, batzutan bat eta bertzeako gazi ordu berdinean edo momentu antzekotan egin behar izatera. Baina, bueno, horrek dena ipatu bezala, horrek erakusten du, ba, herri hau izugarri bizirik dago da, eta mugimendua handia duela kultur maila.
Ba, bai, egia da, eta bueno, azpimarratuko dugu, aipatu ditugun edo zerrendatu ditugun itzordu guzti hauek edo gehienak bederen ez, ba, herriko eragile kantoratuak direla, hain zuzen ere, eta, bueno, ba, horregatik, beragatik ere, ba, animatuko dugu jendea, ez, antolatu diren, ekitaldi hauetako baten batera, bederen, ez, agertzea eta disfrutatzea, ba, hori eta ekitaldi hauetaz. Beraz, bueno, ba, ikusi dugu, hortxe duzu ez errendatua, eta, bueno, ba, berriz ere, animatuko dugu, eta zuri eneko, ba, eskerrik asko berriz ere aste batez, bertze aste batez, gurekin izateagatik, eta hau dena ba. Kontatzeagatik.
Ados, mil esker zuei.
Esta es la historia que quiero contar, herida que el tiempo no pudo curar, duelo, silencio y la tradición de una casa castellana. De cuatro hermanas era la mayor, bordaba vestidos que nunca vistió, cinco primaveras soñando con ver florecer. Flor al alba, ojalá mirarte al alba, horizontes que arden en campos tan lejanos. ¿Y quién me ha robado esta vez ese cielo que tanto amé? Imposible, una eterna canción, noches en vela esperando una. y al final el tiempo no esperó. La historia no acaba aquí. Quizá algún día volveré a escribir. Hoy brindaremos al alba por ti. Por el cielo que amaste una vez, ay tú querida Castilla, cantará para ti. Por tus tierras, por lo que no pudiste vivir.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko 8etan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekinez apianekin. Bazkenik, kirol itzorduei ekingo diogu orain, hain zuzen ere, aipatu behar dugu Baztanen hasiko garela, eta Baztanen, Baztango, 29. menditzulia izanen dutela igande honetan, aurten, Arraio zen izena online ematen alko da, bihar arte, eta egunean bertan ere izena emateko aukera egonen da. Baztango meditzulearen aurtengo edizio 29. izanen da, eta alde honetan erran bezala Arraio zen eginen dute, bi bilbide izanen dira aukeran, alde batetik motza, 24,8 kilometroko luz zera eta 1000 metroko desnibela duena, eta bertzetik luzea, 36 kilometrokoa, eta 1650 metroko desnibela duena. Goizeko 7:30 aterako dira mendizaleak, eta izena erran bezala intzinetik, eta egunean bertan ematen alda, dagoeneko online izen emateko aukera irekia dago mendizmendi.org webgunean, eta federatuek 10 € eta federatu gabeek 12 € ordaindu beharko dituzte. Internetez izen emateko epea maiatzaren 24ko, hau da biharko, arratsaldeko 6etan. Itxiko dute. Pilotan aldiz, Nafarroko kirol jokoetako hiru final jokatuko dituzte, bihar Lesakan nesken eskuz binakako txapelketako azken partidak jokatuko dituzte, Alebin infantil eta kadete mailan, Nafarroko kirol jokoetako nesken eskuz binakako pilota txapelketako hiru final. Izanen dira beraz, eta hauek hiruak bihar maiatzaren 24ean, Hortziralean, arratsaldeko 8:30 hasita, jokatuko dira Lesakan Lesakako udal pilotalekuan, eta hiruetan ere, izanen ditugu eskualdeko pilotariak. Alebin mailako finalean, Arkupelka arteko Eneritz Muñoa Lesakarra eta Inara Itaigantziarra ados pilotako Alaitza Joroa Iturendarraren eta Lizalderen kontra hariko dira. Infantil mailan Arkupel elkarteko Nahi Almandoz eta Joana Iratzok Igantziarrak Ardoiko Gomez eta Setuainen kontra hariko dira, eta azkenik kadete mailan Umoreonako Alize Sagardui Goizuetarra eta Araitz Legarreta Aranoarra Oberenako Krespo eta Sarrataren kontra hariko dira. Eta pilotan ere, Benito Taintaren omenezko pilota txapelketako kadete eta gaztemailako jardunaldeak jokatuko dituzte, igande honetan bai lesakan baita Donestebeko ezkurra pilotalekoan ere. Asteko, bai igande honetan goizeko 9:30 hasita lesakan gaztemailako final laurdenak izanen dira, lau dira guztira baino gaur jokatzekoa zen lehena, beraz bertze hiruak bai igandean jokatuko dira, Aritz Olaizola Juren Rekalderen kontrariko da, Jokin Bidezabalekain Azkueren kontra eta Ibai Saez Unax Ramirezen kontra. Kadeteak berriz, ba egun berean eta ordu berean Donezeko ezkurra pilotalekoan ariko dira eta hemen ba partida gehiago izanen dira. Iker Rantzizar Unai Esainen kontra, Abraham Antimas Beres Aimar Berozen kontra, Aetz López Aitor Perurenaren kontra, Torralba Oier Izagirreren kontra, Beñat Zeharra Unai Zelaiaranen kontra, Ibai Olza Sergio Nanclaresen kontra, Paraguayo Zazpigarrena Imanol Bastidaren kontra eta azkenik Pablo Aldaz Aratz Bengoetxearen kontra. Eta txirrendularitzan gaur hasi da Nafarroko itzulian, lau etapa izanen ditu guztira eta horietatik bi, ba bastanentik pasatuko dira, zehazki bigarrena, ba hain zuzen ere Urdazubin hasiko da eta Bagordin bukatuko da. Gaur hasi da Nafarroko itzulia eta bigarren eta hirugarren etapetan eskualdeko errepidetan barna pasatuko dira txirrendulariak, bihar Ortziralean Urdazubin hasiko da etapa eta Bagordin bukatu eta larun batean berriz hirugarren etapan Belaten barna bastanera sartuko da tropela. Eguardeko ordubietan aterako dira bihar txirrendulariak Urdazubitik eta handiko txondo aldera joanen dira eta 123 km ko ibilbidea osatuko dute, ba Bagordin bukatu bitarte helmugara, Bagordira, arratsaldeko 8ak eta 4:00 eta 6ak 4:00 gutxi artean ailegatuko direla espero dute. Hirugarren etapak berriz Olloki eta Zubiri lotuko ditu larun batean, baina tarte horretan Baztanen barna ere ibiliko dira, Belateko gainetik arratsaldeko 4ak 8 gutxi aldera pasatuko dira. Tarte horretan 4ak eta 4:00 arte, ba tarte horretan orduerdi horretan pasatuko direla aurreikusi dute eta artesiagatik berriz, ba Bortzak 4:00 gutxietatik Bortzak eta 4:00 tarte horretan hor aldera. Beraz, ba, txirrendularitza ere ikusteko aukera izanen da asteburuan eskualdean. Eta azkenik futbolean ba hemen normalen ez dugu aipatzen futbolarik, baino oraingo honetan bai aipatuko dugu zehazki, ba asteburu honetan denboraldiko azken jardunaldiak jokatuko dituztelako Baztan Bidasoaldeko futbol talde nagusiek. Beraz, izanen dituzten hitzortuak zerrendatuko ditugu. Hasteko Gipuzkoako ligan Orezko Regional mailako Beti Gazteko emakumeek Oiartzun ze bisitatuko dute bihar Karla Lekuona anexoan arratsaldeko 7:30 eta maila eta klub bereko gizonezkoek aldiz etxean emanen diote bukaera denboraldiari bihar larun batean arratsaldeko 6:30 eta Zumaiakoren kontra arituko dira. Nafarroko ligan azkenek Lemaia Autonomikoko Baztanek ere etxean jokatuko du urteko azken jardunaldia, Peñazagre sartuko dute larun batean Giltxaurdin arratsaldeko 6:00 eta azkenik Preferente mailako Donestebek Zirauki bisitatuko du igande hontan arratsaldeko 4:30.
Gero, marrazkian, aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela 4 atzelari, 4 erdilari eta 2 aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xehetasun guziekin.
Jean-Pierre Arokarena eta Paola Oskoz kazetariekin.
Astelenero eta Ortziralero, arratsaldeko 3:00.
Antxeta irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, Alain Oiartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde bat eta barra. Eskobarrek txartelekin kontu inberreko du. Nenor dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori bestekte kontua da. Hori, baina Alistair da. Zeo zer bisigarre pitin margatza bezala du. Erakutsi gaitu. Azken bola dan, jokalari ezberdin daldala. Eta gola sartu egin zuen, garaipenaren gola.
Antxeta irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Ba, hoxe izan da guztia gaurko, Idoia Surmendiren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, eta erran bezala ba, bihar izanen naiz bueltan, hemen, eguerdiko ordubietan, Bidasoa Ibaia zeharkatuz, asteko azken saioarekin eta ondotik arratsaldeko 3:00, kiroletik saioarekin ere, Jean-Pierre Arokaren lankidearekin batera, ba, erran bezala, asteburuari begira jarriko gara, bi saioetan ere, gehien bat, eta asteburuan izanen ditugun itzorduak aipatuko ditugun, ba, bai kirolekoak noski, ba, baita bertzelakoak ere. Beraz, bitartean ongi izan eta bihar arte.
Esan nolakoa naizen ilunpetan nor gorroto izan dudan nola itotzen naizen nire kontra bezanetan isiltasunetan. Kontran zerralde hilkarrosatzen dute.